Vom citi cuvântul Domnului așa cum stă scris în Cartea a doua a Împăraților, capitolul 22. Vom citi de la 1 la 11 și apoi capitolul 23, primele 3 versete. Iosia avea 8 ani când s-a făcut împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iedida, fata lui Adaia, din Boțcat. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David. Nu s-a abătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga. În anul al 18-lea împăratului Iosia, împăratul a trimis în casa Domnului pe Șafan, secretarul fiului Atalia, fiului Meșulam. El i-a zis, suie-te la marele preot Hilchia și spune-i să strângă argintul adus în casa Domnului, pe care l-au primit de la popor cei ce păzesc pragul. Să se dea argintul acesta în mâinile meșterilor însărcinați cu lucrarea în casa Domnului și să-l dea celor ce lucrează la dregerea stricăciunilor casei Domnului, anume dulgherilor, zidarilor și pietrarilor pentru cumpărăturile de lemn și de pietre cioplite trebuitoare pentru dregerea stricăciunilor casei. Dar să nu li se ceară socoteala de argintul dat în mâinile lor, căci ei lucrează cinstit. Atunci marele preot Hilchia a zis lui Șafan, secretarul, am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat cartea lui Șafan și Șafan a citit-o. Apoi secretarul Șafan s-a dus să dea socoteala împăratului și a zis, slujitorii tăi au strâns argintul care se afla în casă și l-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului. Șafan, secretarul, a mai spus împăratului, preotul Hilchia mi-a dat o carte. Și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii, și-a sfâșiat hainele. Capitolul 23, versetele 1 la 3. Împăratul Iosia a strâns la el pe toți bătrânii lui Iuda și ai Ierusalimului. Apoi s-a suit în casa Domnului cu toți bărbații lui Iuda și cu toți locuitorii Ierusalimului, preoții, prorocii și tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare. A citit înaintea lor toate cuvintele din cartea legământului pe care o găsiseră în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile, învățăturile și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia scrise în cartea aceasta. Și tot poporul a intrat în legământ. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Cred că dacă v-aș întreba, mai ales pe cei care sunteți oarecum de vârsta mea sau cei care ați crescut înainte de inventarea internetului și înainte ca să avem telefoane smartphones, înainte ca să putem tot timpul să fim tentați să, numai să citim articole sau lucruri de pe internet, dacă v-aș întreba ce anume v-a schimbat viața în mod deosebit, poate că cei mai mulți mi-ați spune o carte. A fost o carte pe care am citit-o, care mi-a schimbat viața. Bineînțeles, când spunem o carte, ne referim la Biblie, dar pe lângă Biblie, de exemplu, viața mea a fost schimbată și am avut un mod, un impact deosebit. O carte pe care am primit-o în vremea aceea a comunismului de la cineva, pentru că era foarte greu să obții o carte. Și cartea se numea Viața Mântuitoare a lui Hristos, The Saving Life of Christ, scrisă de către Ian Thomas. And I highly recommend that book, actually. Pentru că, adolescent fiind, am avut, ca fiecare adolescent, lupta asta cu păcatul, lupta cu de a nu păcătui, de a mă ține curat. Și ori de câte ori încercam eu, prin forțele mele proprii, nu reușeam. Însă cartea aceasta mi-a deschis ochii și din cartea aceasta eu am preluat până la urmă și versetul meu preferat, Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ideea acestei cărți este, de fapt, trebuie să-L lași pe Hristos să trăiască în tine. Nu trebuie să te zbați tu în puterile tale. Lasă-L pe Hristos să trăiască în tine și El va lucra prin tine. Este cartea care m-a schimbat în mod radical. În această dimineață am citit despre un om al lui Dumnezeu, despre un împărat, nu oricare împărat, ci împăratul Iosia, care la 8 ani a ajuns împărat, era încă un copil. La 16 ani, la vârsta întrebărilor, acest împărat începe să caute pe Domnul. Îl caută pe Domnul. Este vârsta aia la care te gândești la semnificația vieții. La 20 de ani începe să facă ordine în împărăție. Răstoarnă idolii, curăță țara de idoli. Însă totuși mai era încă un lucru care trebuia să îi se întâmple în viața lui, care va schimba viața lui în mod radical. La vârsta de 26 de ani se întâmplă ceva extraordinar în viața lui. Citește o carte, și nu orice carte, la vârsta de 26 de ani, Iosia, pentru prima dată, citește Cartea Legii, and the rest is history, and it's a good history, pentru că Iosia a adus ultima mare trezire în poporul lui Israel, înainte ca poporul lui Israel să fie dus în exilul babilonian. Asta s-a întâmplat pe vremea lui Iosia. Au găsit cartea, iar eu în această dimineață și pentru ca și primul mesaj din anul 2021, mi-am intitulat predica Să regăsim cartea pierdută. Să regăsim cartea pierdută. Și când spun cartea pierdută, nu vreau să spun că nu mai știm unde e cartea. Că am pierdut-o neglijând-o, am pierdut-o înlocuind-o cu alte cărți, am pierdut-o înlocuind-o cu cititul de pe internet sau cu ascultarea predicilor de pe YouTube, care nu este întotdeauna rea, dar am pierdut-o. Am pierdut conexia cu cartea aceasta. Și anul acesta este anul Bibliei la Agape și aș vrea să regăsim cartea pierdută. Aș vrea să ne uităm în textul acesta și să învățăm câteva lucruri din ceea ce am citit. Primul lucru pe care vreau să-l punctez în această dimineață este când cartea legii e pierdută, casa Domnului este în paragină. Când cartea legii e pierdută, casa Domnului este în paragină. Iosia își dă seama că a moștenit de la bunicul și de la tatăl său o țară idolatră și un templu care era în paragină. Un templu care avea nevoie de o remodelare totală, să știți. Ultimul împărat care a remodelat ceva la casa lui Dumnezeu a fost Ezechia. Despre el ni se spune că el a dres ușile templului. A urmat apoi la împărăție, pe scaunul împărătesc, fiul său Manase, 55 de ani. Manase a făcut ce este rău înaintea Domnului, Manase a dus idolii în templu. A urmat apoi fiul lui Manase, Amon, care a domnit 2 ani, la fel ca și Manase, și după aceea a urmat Iosia. 75 de ani în care casa Domnului a fost în paragină, a fost uitată. Asta a moștenit Iosia și nimeni n-a mai lucrat la casa Domnului. Dimpotrivă, a stricat. Uitați ce spune versetul 5 și 6 din ceea ce am citit. Din textul pe care l-am citit. Să se dea argintul acesta în mâinile meșterilor însărcinați cu lucrarea în casa Domnului și să-l dea celor ce lucrează la dregerea, uitați ce scrie acolo, stricăciunilor casei Domnului. Și la versetul 6 vedem încă o dată trebuitoare pentru dregerea stricăciunilor casei. Casa nu numai că a fost lăsată fără maintenance. Casa a fost chiar stricată. Frați și surori, când nu avem cartea, pentru că în tot timpul acesta ei nu aveau cartea, când nu avem cartea, biserica suferă. Când nu avem cartea, neglijăm biserica. Când nu mai avem cartea, credincioșii pierd perspectiva divină asupra Domnului și asupra casei Domnului. Dar cum de s-a pierdut cartea legii? Nimeni nu știe exact cum s-a întâmplat, dar din pasajele biblice se desprinde că a fost pusă de cineva într-un loc anume. Se pare că Manase, pe vremea lui, pe vremea domniei lui Manase, au fost arse sau distruse cărțile legii, câte copii aveau. Și poate că în timpul lui Manase, un preot grijuliu a ascuns cartea legii undeva sub lacăt. Știți unde a ascuns-o? I-am zis la fratele Eugen, că joi seara am predicat pe câțiva pe aici și zic, Eugen, duminică pe tine te predic. Știți unde a ascuns-o, dacă am zis de fratele Eugen? În visterie. În biroul casierului era ascunsă cartea legii. Uitați, în 2 Cronici 34 cu 14, de acolo desprindem unde au găsit cartea legii, zice, în clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului. Preotul Hilchia a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. Era ascuns acolo sub lacăt. Era pus acolo ca să nu intre nimeni și a uitat de ea oamenii. Frați și surori, cartea legii este foarte importantă. Fără Biblie, casa Domnului e în paragină și nu neapărat una materială. Pentru că vedem biserici extraordinar de frumoase, nu? Și sunt goale. Vedem biserici frumoase, clădiri frumoase cu steagul LGBTQ pe ele, nu? Și scrie acolo, welcome. Când pierdem cartea legii, când pierdem Biblia, când pierdem cuvântul lui Dumnezeu, biserica are de suferit, nu numai din punct de vedere material, arhitectural, ci cel mai rău și cel mai periculos, are de suferit din punct de vedere spiritual. Are de suferit din punct de vedere spiritual. Și revin acolo unde a fost pierdută, cum pierdem cartea legii? Frați și surori, a fost pierdută în visteria templului, de multe ori pierdem cartea legii sub idolul materialismului. Suntem atât de preocupați de a face un dolar în plus, încât uităm să citim cuvântul lui Dumnezeu. Acolo s-a pierdut, nu? Dar frate Crinișor, ce înseamnă asta? Adică vrei să spui că în toți ăștia 75 de ani cât ai spus tu, nu mai erau slujbe la templu? Ba, erau, că vedem aici, era marele preot Hilchia, nu? Mai erau și jertfe, se făceau așa de formă, nu? Au existat, era doar un ritual. Cartea legii poate fi pierdută nu numai datorită materialismului, ci și datorită tradițiilor omenești. Totul mergea dintr-o tradiție. Ritualele mergeau înainte, oamenii veneau la templu, nu ca înainte, dar veneau, nu puneau preț pe ce se întâmplă la templu, nu le păsa. Preoții poate se mulțumeau cu faptul că oamenii vin, dau zeciuială, iar dacă nu vin la templu, poate urmăreau pe Zoom și mai trimitea câte ceva pe Venmo sau pe mai știu eu ce. You know what I mean, yes? Și poate ascult și spui, frate, la noi, la neoprotestanți, nu se pune problema, noi nu suntem afundați în tradiție, așa cum mai sunt din nefericire bisericile ortodoxe sau catolice. Fraților, și noi avem tradiții și la noi sunt mult mai subtile. Sunt mult mai subtile, mult mai înșelătoare. Tradiția de a veni la biserică doar pentru a ne întâlni cu alții, nu pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Tradiția de a veni la biserică, dar de a sta, de fapt, afară, în parcare, chiar dacă nu avem copii mici, nu? Să mai stăm acolo la o poveste, așa e o tradiție, nu? Dar când te întreabă cineva, ai fost la biserică? Cum să nu, am fost la biserică, ok? Tradiția de a impresiona pe alții cât de spiritual suntem, sau de a condamna pe alții ce n-au făcut bine, nu? Să stai și să spui, oh, uite ce a zis, uite ce a greșit, nu? Tradiția de a sta în bancă, dar în loc să participăm la închinare, ne uităm la telefoane, în loc să ascultăm la predică, ne uităm pe la telefoane. Și astea sunt tradiții. De multe ori, cartea legii o pierdem în tradițiile acestea. Cartea legii însă poate fi pierdută și datorită strategiei satanei, frați și surori. Pentru că satana e foarte religios. El vrea ca noi să pierdem Biblia în biserică. El spune, poți să mergi la biserică, dar Biblia lasă-o în biserică. Nu trebuie să o citești acasă. Vedeți acolo, uitați-vă, aveți în față, aveți locul unde se pune Biblia, așa-i? Și la noi este o dilemă, așa, comitetul. Mai cumpărăm Pew Bible sau nu cumpărăm? Dar numai atât trebuie să cumpărăm, că nu-și mai aduce nimeni Biblia la biserică. Fraților din generația mea, I'm sorry că tot zic generația mea, vă amintiți când plecați la biserică pe vremuri, la Cluj, la Timișoara, unde erați, erați cu Biblia sub braț și vă lua o oră până ajungeați la biserică, dar nu vă era rușine să duceți Biblia la biserică? Era semnul că te identificai, că ești creștin? Aș vrea să vă provoc ceva în anul ăsta. E greu să vii cu Biblia din mașină, din parcare, până în sanctuar? Nu. Provocarea mea pentru voi este, haideți să venim cu Biblia la biserică. Amen? Și acum nu o să fac astăzi, dar duminica viitoare, poate, sau duminicile viitoare, să spun, if you have a Bible, raise your hand, arată-o, show it that you have a Bible. Good, good. Uite acolo, am cineva. If you have a Bible, show it. This is my Bible. This is the Word of God. We need to have it with us. We need to read it. Amen? Satana vrea să țină cartea legii în biserică. Satana vrea să spună, auzi, să ajunge cât asculți tu o predică. Să ajunge cât asculți tu un pasaj care se citește. Nu-l citi acasă. Ține-l în biserică. Frați și surori, știți că de-a lungul istoriei, bisericile tradiționale, mai ales Biserica Catolică, nu a recomandat și chiar a interzis oamenilor de rând să aibă Biblia acasă? Știți că în secolul al XVI-lea William Tyndale, care a tradus Biblia în limba engleză, Noul Testament și a început și Vechiul Testament, a fost strâns de gât, strangulat și apoi ars pe rug? De ce? Pentru că a tradus Biblia în limba poporului. Satana vrea să ținem Biblia ascunsă în biserică. Satana nu vrea să o citești acasă. Satana vrea să neglijezi Biblia. De ce? Pentru că știe că această carte poate să stârnească o revoluție în viața ta, o revoluție în familia ta, o revoluție în biserica ta, poate să schimbe viața ta, poate să te țină departe de păcat. Câtă vreme stai departe de cartea aceasta, te vei apropia de păcat din nefericire. Asta vrea Satana. Lasă-o la biserică. Ține-o la biserică. Și tu, afară din biserică, fă ce vrei. Te duci la biserică atunci doar când ai chef, nu pentru că trebuie. Biserica nu e importantă. Și necitind cartea aceasta, te pomenești cum Duhul Izabelei intră în biserică. Și să știți, când spun Duhul Izabelei, spun Duhul Izabelei. Să nu cumva să credeți că am vreo femeie în minte, ok? Dar Duhul Izabelei, și aș vrea să citesc din Apocalipsa 2:20, ce face, care este Duhul Izabelei? Apocalipsa 2:20, dar iată ce am împotriva ta, spune bisericii din Tiatira. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Duhul Izabelei vine cu o învățătură nouă. Duhul Izabelei te depărtează de Biblie. Duhul Izabelei spune alte lucruri. Duhul Izabelei te lasă să trăiești o viață dublă. Ești sfânt la biserică și acasă ești altul. Și toate astea se întâmplă când nu mai stăm și nu mai deschidem Biblia și nu citim Biblia, frați și surori. Mai nou am văzut că a pornit o mișcare în rândul tinerilor, chiar și în rândul tinerilor români. Oameni, nu mai voie, nu mai trebuie predică deloc. Nu mai trebuie să ne închinăm, să cântăm și după aia vine unul și spală rufele acolo în față la toți tinerii. I've been doing this, am făcut asta. Merge on and on, spune toate prostiile care le-a făcut și un copil de 15-16 ani se uită la el. Mă, dar ăsta e great leader, mă. Păi dacă el a făcut asta și eu pot să fac și pe el la 30 de ani o să mă fac și eu lider. Că Domnul e bun și iartă. Nu ne-a chemat Domnul să facem paradă cu greșelile noastre. Dumnezeu ne cheamă să deschidem Biblia, să o citim, să o predicăm și să o împlinim. Amen? Iosia vede starea templului și decide să înceapă remodelarea. Pentru că atâta vreme cât cartea asta e pierdută, biserica este neglijată, frați și surori. Haideți să mergem mai departe. Al doilea lucru. Când lucrezi la casa Domnului, trebuie să redescoperi cartea legii, cartea Domnului. Când lucrezi la casa Domnului, trebuie să redescoperi cartea Domnului. Aș putea să merg și să citesc, dar de la serviciu de la ora 9 mi-am dat seama că îmi ia mult timp și nu vreau să vă pun răbdarea la încercare. Dar au început lucrările la casa Domnului. Și când lucrau acolo, toți lucrau, au fost oameni cinstiți, harnici, lucrau la casa Domnului și habar n-aveau de cartea Domnului. Habar n-aveau că era acolo o Biblie, nu? Habar n-aveau că era cartea legii acolo. Cu alte cuvinte, frați și sorori, este posibil să lucrezi la casa Domnului, în casa Domnului și să nu cunoști cartea Domnului. Is that right? It's right. Poți să lucrezi, poți să slujești, poți să fii unul dintre cei mai harnici, pentru că vedem aici, lucrau frații de zor. Dar nu cunoșteau. Cartea Domnului era ascunsă, era pierdută. Este trist, este tragic să lucrezi pentru Domnul, dar să nu ții seama de ceea ce Domnul așteaptă de la tine. Și uitați, mă uit aici și văd biserica Agape la lucru, să știți. Toată lucrau, era o lucrare foarte bine organizată. Meșterii lucreau fiecare la ce se pricepeau. Apropo, se vede că nu erau români, erau evrei. Noi românii ne pricepem la toate, știi? Dar uitați, și chiar lucrau pe gratis, să știți, lucrau voluntari. Versetul 11, 11 din 2 Corinteni 35, cred că este. Iar ei le-au dat tâmplarilor și zidarilor ca să cumpere pietre cioplite și lemne pentru grinz și pentru căptușitul clădirilor pe care le stricase împărații lui Iuda. Vedem acolo pe bresle, pe meșteșuguri. Fiți atenți, lucrau fiecare la ce se pricepeau. Electricieni nu erau acolo, numai, da? Acum este. Donațiile au intrat, s-au adunat banii toți, praise the Lord. Până și cântăreții participau. Știți, noi câteodată ne gândim, măi, dar cântăreții ăștia unde-s? Nu vin la lucru să pună un pic, să măture un pic prin curte? Ei, au precedent biblic, să știți. Hai să ne uităm puțin la 2 Cronici 34 cu 12. 2 Cronici 34 cu 12. Uitați ce spune aici. Oamenii aceștia au lucrat cinstit în lucrul lor, erau puși sub supravegherea lui Ahat și Obadia, leviți din fiii lui Merari, și a lui Zaharia și Meșulam din fiii Chehatiților. Toți aceia dintre leviți care știau să cânte bine, auzi, ăștia erau șefii, ăștia supervisor erau. Ăștia erau pe platformă și se uitau la ea cum lucrează. Vegheau asupra lucrărilor și cârmuiau pe toți lucrătorii care aveau de făcut felurite lucrări. Mai erau și alți leviți, secretari, dregători și ușieri. Toată lumea era la lucru. Toți erau la lucru. Auzi, dar marele preot făcea ceva. Să știți că și marele preot făcea ceva. Și nu o să vă placă ce făcea. Nici mie nu-mi place, da. Și marele preot a luat argintul. Auziți, fraților? S-a rugat peste el, să știți, nu l-a băgat în buzunar. Pentru că vedem aici în textul pe care l-am citit astăzi, Iosia îi spune secretarul lui, suie-te la marele preot Hilchia și spune-i să strângă argintul adus în casa Domnului pe care l-a primit de la popor cei ce păzesc pragul. Frați și surori, what's my point? Toți aceștia lucrau împreună, dar cunoșteau legea Domnului doar din auzite. Este posibil așa ceva? Să lucrezi și să știi legea Domnului doar din auzite? Să știi că este posibil. Pentru că vedem că avem biserici în zilele noastre în care nu se mai predică cuvântul Domnului, ci părerile și tradițiile oamenilor. Vedem că avem biserici în care am ajuns să ne plictisim de cuvântul Domnului și să alergăm după cine știe ce interpretări, cine știe ce grozăveni, ce s-au mai auzit, vaccin, fără vaccin, chip, nu chip, tot felul de lucruri care, they are irrelevant, ok? I'm going to stop here, I don't want to step on anyone's toes, ok? De aceea, un lucru foarte important. Cine trebuie să redescopere Cartea Domnului? Mă uit în textul acesta. Știți cine a descoperit Cartea Domnului? Marele preot Hilchia. Primul care trebuie să descopere Cartea Domnului sunt eu și frații păstori. Este responsabilitatea mea să redescoper Cartea Domnului. Este responsabilitatea noastră care predicăm, să predicăm cuvântul Domnului. Amen? Noi trebuie. Cred că oamenii când duceau argintul de acolo din visterie, s-au văzut, ce e acolo? E un sul acolo, un sul. Nimeni nu l-a băgat în seamă. Dar când marele preot Hilchia s-a dus, wow! Asta e cuvântul Domnului! Asta este cuvântul Domnului și spune, am găsit cartea legii în casa Domnului. Frați și surori, când lucrez la casa Domnului, trebuie neapărat să redescoperi cartea Domnului. Amen? Nu pot să lucrez, adică lucrez, dar nu este primit înaintea Domnului dacă nu cunoști cartea Domnului. Haideți să mergem mai departe. Un lucru foarte important pe care nu l-am văzut până acum. S-a făcut cald aici. Când citești cartea Domnului, dovedești dacă ești într-adevăr al Domnului. Când citești cartea Domnului, dovedești dacă ești într-adevăr al Domnului. Citind pasajul acesta, am observat un amănunt peste care am trecut de multe ori, pentru că am mai predicat din textul acesta. Și anume, mă uit la secretarul împăratului, Cornelius i-a spus Logofă, dar e secretar. Numele lui era Șafan, nu Ștefan, Șafan era. Șafan. Era omul de încredere în împăratului și aș vrea să vedem care este atitudinea lui față de cartea Domnului. Și notez în primul rând că omul acesta primește cartea Domnului, o citește, dar nu o cinstește. O primește, marele preot îi dă cartea. El o citește, dar nu o cinstește. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 8. Atunci marele preot Hilchia i-a zis lui Șafan, secretarul, am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat cartea lui Șafan și Șafan a citit-o. O citește. Dar, fraților, nu văd nici o reacție a lui Șafan când citește cartea. Dacă citim mai jos, vedem că în versetul 11, Iosia, când aude cuvintele legii, ce face? Își rupe hainele. Dar pentru Șafan, cartea aceasta este ca o altă carte, pentru că el este secretar, el e citit, el are niște studii, nu? Pentru el, cartea aceasta este ca și o altă carte, ok? Ca și o altă carte. De două ori o citește, dacă ne uităm bine în text, de două ori o citește și de două ori este nepăsător față de ea. Ia uitați în versetul 9. Nu, versetul 10. Șafan, secretarul, a mai spus împăratului, preotul Hilchia mi-a dat o carte și Șafan a citit-o înaintea împăratului. De două ori o citește. Nu văd nicio reacție la el. Nu văd nicio reacție. O primește, o citește, dar nu o cinstește. Al doilea lucru care vreau să-l notăm aici, cartea legii nu este o prioritate pentru el. Nu este o prioritate pentru el. Știți de unde am desprins lucrul acesta? Când vine la împărat ca să dea raportul împăratului, hai să ne uităm la versetul 9, vine la împărat și eu dacă aș fi fost în locul lui, aș fi spus așa, împărate, extraordinar! Tu știi ce s-a întâmplat în timp ce lucram la biserică, la clădirea templului? Am găsit cartea, împărate, am găsit cartea! Nu asta face secretarul. Uite ce zice secretarul. Slujitorul tău a strâns argintul, money first, care se afla în casă și l-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului. Aia e important pentru el. Împărate, done deal, am strâns, we raised the funds, and everything is done. Și după aceea, uitați ce spune, important și trist. Șafan, secretarul, a mai spus împăratului, preotul Hilchia mi-a dat, și spuneți dumneavoastră ce i-a dat, o carte. Dar Hilchia, când i-a dat-o, i-a spus, ce i-a spus? Asta e o carte? Nu, i-a spus, am găsit cartea legii, this is the word of God. Dar pentru Hilchia, și acum, după ce a citit-o de două ori, este tot o carte. Just another book to be ignored, să o punem pe raft, să se umple de praf, poate să totuși spună preotul că această carte e sfântă. He doesn't care. Poate să spună păstorul sau predicatorul că această carte este cuvântul lui Dumnezeu. You don't care. Nu-ți pasă? Pentru că am pierdut respectul față de cartea aceasta. Și ce diferență între Șafan și împăratul Iosia? Împăratul Iosia, când a auzit, și-a sfâșiat hainele. Asta e reacția unui copil al lui Dumnezeu. Când te uiți în cartea asta, vezi că ceva nu e în regulă cu tine. Văd că ceva nu e în regulă cu mine. Și mă corectez. Știți de ce au avut o reacție diferită? Pentru că Șafan citea cartea asta doar ca pe o altă carte. Dar despre Iosua ni se spune că el căuta pe Domnul. Și când cauți pe Domnul, atunci altfel citești Biblia. Când cauți pe Domnul, îți sar cuvintele alea și îți vorbesc. Asta e diferența. Dacă vrei într-adevăr să cauți pe Domnul sau doar citești numai așa că să citești, să poți să check, nu? Iosua căuta pe Domnul. Și Iosua s-a uitat și când a văzut și a rupt hainele, pentru că el era un om care nu căuta în Biblie doar promisiunile lui Dumnezeu. Așa cum le căutăm noi de multe ori, căutăm promisiunile lui Dumnezeu și uităm de pretențiile lui Dumnezeu de la noi. Ce vrea El de la noi? This book is not about me, it's about Him. Eu trebuie să mă aliniez la voia Lui, nu Dumnezeu la voia mea, nu-i așa? Dar Șafan n-are nicio reacție, deoarece nu-i pasă, nu-i pasă. Degeaba i-a spus preotul că asta e o carte specială. Din nefericire, frați și surori, sunt mulți șafani în bisericile moderne. Preferă să fie secretari lângă un împărat neprihănit, dar nu se vede în viața lor nicio schimbare. Biblia stă pe raft, plină de praf, așa cum spuneam, și singura dată când aud Biblia este atunci când se citește în biserică. Ce trist! Nu-mi spune că ești copilul lui Dumnezeu dacă nu prețuiești cartea lui Dumnezeu. Nu-mi spune că ești copilul lui Dumnezeu dacă trec zile întregi, săptămâni întregi și n-ai deschis Biblia și nu te-ai uitat în cuvântul lui Dumnezeu. Nu-mi spune lucrul ăsta. Te înșel singur, dragul meu. Te înșel singur. Nu-mi spune că n-ai timp, că ai timp. Dacă iPad-ul tău ar putea vorbi. Că iPad-ul vorbește. La sfârșitul săptămânii spune, you spend so much time on iPad. Așa este? Și știți că a zis Domnul Iisus Hristos că până și pietrele vor vorbi. Pe iPad-ul atât din nisip e făcut. Și până și pietrele o să vorbească împotriva mea și împotriva ta. Că n-am petrecut destul timp în cuvântul lui Dumnezeu. Că am ignorat cuvântul lui Dumnezeu. Da, frate, dar în iPad cuvântul Domnului a citit. Yeah, right. Yeah, right. Știți, Apostolul Iacov ne spune că Biblia este oglindă. Și aș vrea să te întreb ce faci prima dată dimineața când te trezești din pat. Unde te uiți? În oglindă. Mă uit în oglindă cu groază, pentru că știți cum e dimineața. Așa trebuie să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în fiecare dimineață. Nu cred că există zi în care să nu te uiți în oglindă. Atunci de ce nu te uiți în oglinda asta? Să vezi ce mai trebuie, cum mai trebuie să te aranjezi, nu în exterior, ci în interior. Doamne, ajută-ne când citim cartea asta să dovedim că suntem copiii Tăi. Amen? Amen. Și în al patrulea rând, când prețuiești cartea Domnului, influențezi poporul Domnului. Când prețuiești cartea Domnului, vei influența pe poporul Domnului. Să știți că Iosia a avut o schimbare în el, dar a provocat o trezire în țara lui. A condus poporul, așa cum spuneam, la ultima trezire, înainte de robia babiloniană. Practic, el a fost cel care a salvat generația de la pedepsele lui Dumnezeu. Am citit despre o fetiță, știți cum sunt copiii mici când încep să învețe să vorbească și nu pot să pronunțe unele cuvinte și... Stătea în biserică, fetiță cu minte, nu? La 5-6 anișori și... A auzit predica și tata a întrebat-o pe fetiță după biserică. Auzi, despre ce a predicat pastorul asta? A vrut să verifice dacă a fost atentă. Și pastorul predica despre revival, tot revival, revival. Și fetița a zis, Pastor a vorbit despre revival. And she was right. She was right. Frați și surori, real revival. Real revival. Not fake revival. Real revival starts with this. Când cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, nu-l înlocuim cu alte lucruri. That's real revival. Cuvântul lui Dumnezeu. Degeaba vrem noi, vrem ca cineva să vină să ne energizeze de pe scenă, să vină pastorul ăla grozav, să chemăm pe cineva, să coboare foc din cer. Iosia a reacționat altfel la cuvântul lui Dumnezeu pentru că el îl căuta pe Dumnezeu. Șafan nu-l căuta pe Dumnezeu și el a citit-o, l-a lăsat rece, nu? Și privind la el, privind la Iosia, la ce impact a avut el în împărăția lui, poate zici, da, eu nu sunt împărat. Ba, da, ești împărat, vreau să spun, dragul meu, soțule, bărbatule, în casa ta, tu ești împărat. Da, dar nevastă mea, regină, nu contează, tu ești împărat. Tu poți să faci ceva în casa ta. Tu poți să schimbi, tu poți să deschizi Biblia și să citești. Dar eu nu știu așa de bine. Sunt Biblii cu explicații, sunt Biblii cu Bible study. Read that. Preach it to your wife. To your kids. Și uitați cum face omul acesta. Cum a condus, cum a influențat poporul prin exemplu personal. Pentru că altfel nu poți. Dacă degeaba le zici la oameni să facă și tu nu faci. Prin exemplu personal. Uitați cum am sărit peste un pasaj, pentru că era prea lungă predica, așa e lungă. Am sărit peste un pasaj care el, după ce își rupe hainele, trimite pe oameni ăștia, îl trimite la o prorociță, la Hulda, și spune, mergeți și întrebați ce se întâmplă cu ce am citit eu aici. Și uitați ce se întâmplă. În 22:19, 2 Regi 22:19, uitați ce s-a întâmplat în viața omului acesteia și ce îi spune prorocița. Pentru că ți s-a mișcat inima. Pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui care vor ajunge de spaimă și de blestem și pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul. Asta a fost reacția lui. N-a fost una de formă, n-a fost una numai ca să vadă Șafan cât de pocăit e el sau marele preot. Nu, Dumnezeu a văzut. Dumnezeu a văzut o schimbare în viața acestui om. Omul ăsta n-a tratat Biblia cu superficialitate. Omul ăsta n-a zis, Biblia asta e o carte învechită. Dar oare ce au găsit? Unii teologi spun că au găsit cel puțin cartea Deuteronomului. Și aș vrea să citesc din cartea Deuteronomului ce l-a înspăimântat pe omul acesta. Aș vrea să citesc așa selectiv, Deuteronom 28:15. Deuteronom 28:15, cam ce l-a speriat pe Iosia. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, până aici au fost numai binecuvântări și de aici urmează blestemele, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile lui, toate și toate legile lui pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine, nu? Vei fi, hai să mergem la versetul 16, vei fi blestemat în cetate și vei fi blestemat în câmp. Versetul 17, coșnița și postava ta vor fi blestemate, rodul trupului tău, copiii tăi, rodul pământului tău, nu banii tăi, resursele tale, fătul vacilor tale și fătul oilor tale, toate vor fi blestemate. Haideți să sărim la versetul 25. Domnul te va face să fii bătut de vrăjmașii tăi. Pe un drum vei ieși împotriva lor, dar pe 7 drumuri vei fugi dinaintea lor și vei fi o groază pentru toate împărățiile pământului. Și versetul 26, trupul tău mort va fi hrana tuturor păsărilor cerului și fiarelor pământului și nu va fi nimeni care să le sperie. Când a auzit Iosia asta, a zis, nu cumva se împlinește cu mine? Nu cumva astea sunt vremurile pe care le trăim noi ca și popor? Și se pocăiește. Nu sare peste pasajele cu blesteme. El citește și binecuvântarea, citește și blestemul. Nu tratează Scriptura cu superioritate. Nu spune, păi asta nu se aplică la mine, eu sunt împărat, pentru mine Dumnezeu are alte standarde. Ăștia de aici, jos, ăștia trebuie să, dar eu... Nu știu dacă ați auzit-o, spun cu strângere de inimă, in the news, Ravi Zacharias. Dacă n-ați auzit, mergeți acasă și citiți. Mă întreba fratele Abel și mi-a spus, auzi, cum a putut omul ăsta să ajungă așa? Pentru că am privit cu toți așa, cu admirație la el. Mi-a zis, Abel, numai așa mi-explic, pentru că oamenii ăștia care ajung celebri sunt vânați de Satan în primul rând, dar în al doilea rând, lor le se pare că Dumnezeu are alte standarde pentru ei. Și că Dumnezeu le mai cut them some slack, știi, îi mai lasă să mai, pentru că ei sunt grozavi. Dar vedem pe Iosia, măcar că este împăratul lui Iuda. Iosia se smerește, el e primul care se pocăiește, el e primul care se schimbă. Pentru că Biblia, dragul meu, te schimbă, nu te lasă să fii la fel, gândești altfel, te rogi altfel, trăiești altfel. Asta înseamnă să cunoști Biblia și să o trăiești. Prin exemplu personal, așa începe trezirea. Așa începe modul de a influența poporul. Apoi vedem prin proclamarea cuvântului, îl vedem pe Iosia care strâns pe toți bătrânii lui Israel în 23:1. S-a suit la casa Domnului. Și spune, a citit înaintea lor toate cuvintele din cartea legământului pe care o găsiseră în casa Domnului. Desprinde aici că el însuși a citit cuvântul. Nu l-a mai pus pe altul să citească cuvântul. El le citește oamenilor cuvântul lui Dumnezeu și el nu e predicator. Dar când vorbește, vorbește cuvântul lui Dumnezeu. De unde? Aplicația pentru noi este următoarea. Frați și surori, haideți să citim, haideți să vorbim cuvântul lui Dumnezeu. Haideți ca vorbirea noastră să fie dreasă cu sare. Haideți să arătăm faptul că suntem credincioși. Iosia, deși era împărat, era un politician, nu? A proclamat cuvântul lui Dumnezeu, era mai importantă decât politica, decât economia țării, decât ce se întâmplă în alte țări. Da, era mai importantă chiar decât fotbalul și decât basketbalul, ok? Și toate surorile se spună amin, ca să audă bărbații. Cum a mai influențat? Prin legământ solemn. Iosia a făcut un legământ. Uitați ce spune în versetul 3. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a făcut un legământ înaintea Domnului. A făcut o promisiune înaintea Domnului. Îndatorindu-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile, învățăturile și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia scrise în cartea aceasta, și tot poporul a intrat în legământ. Aici se vede puterea exemplului personal. El a făcut un legământ și a zis, cât despre mine, eu și casa mea, cum a zis Iosua, I don't care what you guys are gonna do. But I make a covenant, eu fac un legământ și tot poporul atunci s-a luat după el, facem și noi legământ. Aș vrea în această duminică, prima duminică din anul 2021, să facem un legământ că vom citi toată Biblia anul 2021. Sunteți de acord? Al doilea legământ, v-am provocat la început, venim la biserică cu Biblia, amen? Pot când citesc să zic, ridică Biblia sus? Peste o săptămână, două, pot? Ok. Voi ați zis da și atunci să nu vă supărați pe mine când ați uitat Biblia acasă și eu v-am pus într-o postură că n-aveți ce să ridicați, ok? Că ridici your phone, it doesn't count. Ok? You gotta raise your Bible. Amen? Amen. Facem legământ că în fiecare zi ne uităm în oglindă. În oglinda asta. Facem legământ. Ca să ne aranjăm, să ne aranjeze Dumnezeu. Amen. Și apoi, el influențează poporul promovând slujirea, promovează slujirea. Îi pune pe toți preoții la lucru și le spune, uite, you have to do this. În 2 Cronici 35:2, uitați ce spune acolo. A pus pe preoți în slujbele lor și i-a îmbărbătat în slujba casei Domnului. A zis leviților care învățau pe tot Israelul și care erau închinați Domnului, puneți chivotul sfânt, the Ark of the Covenant, în casa pe care a zidit-o Solomon, puneți-l pe Dumnezeu în centru, amen! Asta înseamnă să stai pe cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este în centru, nu omul este în centru. Nu eu sunt în centru, nu marele preot, nu păstorul, nu predicatorul, nu cântărețul, ci Dumnezeu este în centru. Și de acolo începe curățirea idolilor. Și a curățat templul, a curățat toată țara și a curățat fiecare din casă idolii. Doamne, ajută-ne să curățăm toți idolii din casa noastră. Amen. Și apoi, în ultimul rând cu care vreau să închei, a influențat poporul bazat pe cuvântul lui Dumnezeu prin respectarea sărbătorii. Prin respectarea sărbătorii. În 2 Împărați 23 cu 21, uitați ce spune acolo. În 2 Împărați 23 cu 21. Împăratul a dat următoarea poruncă întregului popor. Prăznuiți, keep the Passover. Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului nostru, nu oricum, cum este scris în această carte a legământului. Cum este scris în această carte a legământului. Și să știți că n-a fost un Paște oricum. Haideți să mergem versetul 22. Paște ca acestea nu se prăznuiseră din vremea când judecau judecătorii pe Israel. Și nu se prăznuiseră în tot timpul împăraților lui Israel și împăraților lui Iuda. Nici măcar pe vremea lui Ezechia nu s-a mai prăznuit un Paște ca acesta. De ce? Zice, ci abia în anul al 18-lea al lui Iosia s-au prăznuit aceste Paște în cinstea Domnului Ierusalim. Știți de ce? Pentru că toți au venit. Pe vremea lui Ezechia au fost câțiva care n-au venit. Dar toți au venit. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Cronici 35 cu 1 că l-a prăznuit exact atunci când trebuia. Au jertfit Paștele în a 14-a zi a lunii întâi. By the book. By the book. Când citești cartea Domnului, frate și soră, nu mai ignori sărbătorile Domnului. Când îi cină, îi cină. Și vii la biserică. Numai dacă nu ești bolnav, nu vii la biserică. Nu-ți cauți altceva de lucru. Nu este un meci de fotbal sau mai știu eu ce și rămâi acasă. Toți au venit. Apostolul Pavel ne spune să măturăm aluatul cel vechi, așa se prăznuiește Paștele. În 1 Corinteni 5, 7 la 8, măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăznuim, deci, Paștele, nu cu un aluat vechi, nu cu un aluat de răutate și viclenie. Auzi? Răutate și viclenie! Ci cu azimele curăției și adevărului. Asta vrea Domnul de la noi. Și totul începe de la o carte deschisă, o minte deschisă, o inimă deschisă și o promisiune solemnă. Frați și surori, haideți să regăsim cartea. Poate ai pierdut-o, ai vreo 7 pe acasă, dar ai pierdut-o pentru că nu o citești. Am început anul. Flyerul încă este tot în lobby. Ia-l. Citește-l. A costat $1 ca să-l printuim. Fiecare. Pretty expensive, nu? Dar cuvântul Domnului e mult mai important decât $1. Astăzi trebuie să ajungem la Genesa 12. Nu mai amâna, că te trezești că e sfârșitul lunii și suntem prin Exod. And you cannot catch up. Fă un legământ. Știți, am o vorbă, am mai spus-o de multe ori. Cum vei sta în fața lui Dumnezeu la judecata de apoi și să spui, Doamne, eu n-am citit niciodată Biblia, că am luat numai așa ce mi-a plăcut mie. Cum? Dacă El ți-a lăsat un cuvânt. Dacă El ți-a lăsat un cuvânt. Frați și surori, Dumnezeu nu ne-a dat cartea asta numai ca să spunem noi, între toate cărțile ce am în bibliotecă, am o carte sfântă. Dumnezeu ne-a lăsat cartea aceasta pentru a descoperi în această carte pe Hristos. Și când îl descoperi pe Hristos, asta face diferența în viața ta. Când îl descoperi pe Hristos, înțelegi ce a făcut Hristos pentru tine. A murit pentru tine. a înviat pentru tine, stă la dreapta Tatălui pentru tine și pentru mine. Aceasta este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu, dacă vrei să-L cauți pe Dumnezeu. Dacă nu, aceasta va fi cartea pe baza căreia vei fi judecat. Doamne, ferește-ne de această judecată. Iar astăzi când stăm la cina Domnului, astăzi când stăm în fața pâinii și a rodului viței, haideți să prețuim cartea, haideți să prețuim cuvântul. Și fratele Ovidiu Raț vorbea despre cuvânt, despre Hristos. Haideți să prețuim că și toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Și cuvinte și totul va trece, dar cuvântul lui Dumnezeu va rămâne în picioare. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare și haideți să facem o rugăciune. Haideți să facem o promisiune înaintea lui Dumnezeu. În rugăciune. Fă-o înaintea Domnului. Spune-i, Doamne, vreau să încep anul acesta citind cartea. Vreau să încep anul acesta prețuind cuvântul Tău. Vreau să încep anul acesta bazându-mă pe ceea ce Tu, Doamne Dumnezeule, vrei să mă înveți. Nu pe ceea ce alții, pe ceea ce circulă prin cyberspace sau alte lucruri. Vreau, Doamne, să citesc cartea pentru mine. Haideți să ne rugăm.